Să deschidem Biblia noastră la pagina 199, Deuteronom, capitolul 6. Vom citi de la versetul 1 până la 9 inclusiv, cartea a 5-a lui Moise, Deuteronom, capitolul 6, de la 1 la 9. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iată poruncile, legile și rânduielele pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Vă rog să ocupați locurile. M-am gândit că în această dimineață, dacă am avut și baby dedication, am avut binecuvântarea de copii, să am un cuvânt din partea Domnului pentru familie, pentru părinți, și nu numai pentru părinți, ci pentru fiecare din noi, chiar dacă nu suntem părinți. Și aș vrea să încep predica mea invitându-vă să vă imaginați ceva. Mă ajută și faptul că am aici și câteva flori. Te rog să-ți imaginezi, ca părinte, că acum este înmormântarea ta. Cam sumbru început, nu-i așa? Imaginează-ți că aici este sicriul și ești mort, dar oarecum vezi ce se întâmplă. Și păstorul se ridică și spune multe lucruri bune despre tine, pentru că așa se spun despre cei care au murit. Și apoi vin oamenii și se uită la tine și fiecare gândește ce gândește despre tine. Dar la urmă de tot, când toți au plecat, rămâne familia ta în jurul tău. Și familia ta, în clipele acelea, sunt sigur că nu se gândește nici la banii care i-ai lăsat, nici la casa pe care ai lăsat-o, și familia ta va privi spre tine și se va gândi și va spune ce fel de om ai fost. Pentru că nimeni nu te cunoaște mai bine ca familia. Și vei rămâne în memoria familiei într-un anumit fel. Vei rămâne în memoria familiei nu așa de mult prin moștenirea fizică, financiară, ce ai lăsat-o copiilor tăi, ci vei rămâne în memoria familiei prin modul de viață, prin moștenirea spirituală pe care ai transmis-o copiilor tăi. Cam atât cu imaginația, pentru că este imaginație sumbră, dar adevărată. Pentru că va veni ziua în care vom trece fiecare din viață, dacă Domnul nu va veni, și va veni ziua în care va trebui să predăm ștafeta. Va trebui să lăsăm tot ceea ce am agonisit aici pe pământul acesta și să lăsăm adevăratele valori copiilor noștri. Oare ce vom lăsa copiilor noștri? Copiii cresc, nu? Cresc așa de mult, îi vedem crescând și cineva spune, îți dai seama de faptul că un copil a crescut atunci când nu te mai întreabă de unde a venit și refuză să spună unde pleacă. Am vrut să contrabalansez începutul meu sumbru cu ceva mai hazliu puțin. Nu te mai întreabă de unde a venit, Și refuză să spună unde pleacă, mai ales atunci când are și cheile de la mașină, nu? Eu mai am încă 2 ani până când copilul meu va avea cheile de la mașină și sunt sigur că nu va fi ușor. În această dimineață aș vrea să predic un mesaj pe care l-am intitulat O moștenire pentru copiii mei, o moștenire pentru copiii mei, o moștenire pentru copiii tăi. Și întotdeauna când predic despre copii, întotdeauna când predic despre familie, întotdeauna am un disclaimer pe care îl pun întotdeauna. Nu vă predic ca un expert, nu vă predic ca unul care le știu toate, vă predic ca unul care sunt al vostru și învăț și eu împreună cu dumneavoastră cum să fiu un părinte mai bun. Mi-aduc aminte de vorba tatei care spunea cine are copii mici trebuie să tacă, să nu vorbească multe. Și nu vreau să vorbesc multe, vreau să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vorbesc dorința care am eu cu privire la copiii mei, dorința pe care ai tu cu privire la copiii tăi, dar mai mult ceea ce vreau eu să fac pentru ca copiii mei să aibă o moștenire deosebită din partea mea. Așadar, haideți să ne uităm puțin la moștenirea aceasta și aș vrea să enunț 4 principii. 4 principii de care trebuie să ținem seama atunci când vom lăsa o moștenire spirituală copiilor noștri. O moștenire adevărată copiilor noștri. Și primul principiu pe care l-am găsit aici în Cuvântul lui Dumnezeu este principiul priorității. Principiul priorității. Care sunt prioritățile mele? Ca să las o moștenire, trebuie să am o prioritate bine definită în viața mea. Și Moise, vorbind poporului, în capitolul 5 cu 29 spune: O, de a rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți pe vecie ei și copiii lor. Cu alte cuvinte, Moise spune: O, de ar avea întotdeauna aceeași prioritate. O, dacă inima lor i-ar îndemna întotdeauna să se teamă de mine, să păzească toate poruncile mele. De ce? Ca să fie fericiți pe vecie. Cine? Noi, părinții. Și mai mult, ei și copiii lor. Iată cheia fericirii. Să întotdeauna să avem această prioritate. Se spune că cea mai mare mărturie ce poți să o ai este ca oamenii care te cunosc cel mai bine să te respecte cel mai mult. Oamenii care te cunosc cel mai bine să te respecte cel mai mult. De multe ori vedem că sunt probleme în familie pentru că soția nu-și respectă soțul. De ce nu-l respectă? Pentru că îl cunoaște bine. Măcar că ar trebui să-l respecte. Sau invers. Eu aș putea și întotdeauna există o diferență între reputație și caracter. Reputația o câștigi. Poți să te afișezi în fața oamenilor ca fiind cel mai grozav, cel mai sfânt. Dar cel mai bine după Dumnezeu pe mine mă cunoaște soția mea și mă cunosc copiii mei. Cel mai bine după Dumnezeu te cunoaște soția ta și copiii tăi. Ei îți știu modul de viață. Ei văd ceea ce oamenii din jur nu văd. Ei sunt acolo 24/7, 24 de ore, 7 zile pe săptămână, care te cunosc așa de bine și îți știu bine prioritățile. Aș vrea ca acest verset, O, deși ar pune ei în inimă să păzească toate poruncile mele, să fie adevărat pentru mine și pentru casa mea, pentru mine și pentru soția mea, și aș vrea ca acest verset să fie adevărat pentru fiecare părinte din această dimineață. Amen. Aș vrea să te întreb, care sunt unele scopuri sau priorități pe care le ai în viața ta? Care e prioritatea numărul 1 a vieții tale? Da, avem unele scopuri pe termen scurt, dar pe termen lung. Aș vrea să întreb care sunt unele din dorințele pe care le ai cu privire la copiii tăi. Vedeți, noi ca părinți câteodată avem un scop pentru copiii noștri și nu întotdeauna scopul nostru e cel mai bun. Vreau ca copilul meu să ajungă medic. Ok? Nu-i rău să ajungi medic. E bine. Și poate îl îndreptăm pe copilul nostru în direcția asta și copilul după aceea Dad, it's not for me. Tatăl nu-i pentru mine medic. El are alt dar de la Domnul. Dar aș vrea Să n-avem neapărat scopuri pentru ei, ci să avem dorințe. Doamne, aș vrea ca copilul meu să te laude pe tine, Doamne. Aș vrea ca copilul meu să fie un copil al tău, Doamne. Aș vrea ca copilul meu să te cunoască pe tine. Care este dorința ta pentru copilul tău? Și spui, frate păstor, dar eu mă rog pentru el în fiecare zi. Foarte bine, sunt sigur că te rogi pentru copiii tăi în fiecare zi. Dar pentru ce te rogi? Ce ai vrea ei să ajungă? Te rogi pentru sănătatea lor? Ei bine, dar nu e îndeajuns. Te rogi pentru popularitatea lor? Este bine, dar nu este îndeajuns. Te rogi pentru prosperitatea lor, să aibă mai mulți bani? Este bine, dar nu este îndeajuns. Pentru că astea sunt dorinți și ale oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Noi, dimpotrivă, copiii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu fiind, să ne rugăm, Doamne, lucrează Tu la inima copilului meu. Doamne, mă rog ca el să fie un vestitor al Evangheliei. Amen, nu prea ziceți. Mă rog ca el să fie un misionar. E greu. Nu ne rugăm asta pentru că știm că e greu. Nu ne rugăm să fie păstor pentru că știm că e greu. De aceea, atunci când avem planuri pentru noi, aș vrea să le avem planurile pentru noi personal, pentru noi ca și părinți și pentru copiii noștri, întotdeauna să avem dorințe cu care să mergem înaintea Domnului și întotdeauna prioritățile noastre să fie potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Amen? Number one, principiul priorității. Number two, cel mai important principiu, principiul practicii. Principiul practicii. Strâns legat de principiul priorității este principiul practicii. Și anume, ce practicăm în viața noastră? Ce spune trăirea noastră despre prioritățile noastre? Pentru că s-ar putea să am prioritățile bine definite, scrise pe hârtie, puse pe frigider, puse într-o ramă pe peretele casei mele, dar în viața mea să nu le aplic, să nu se reflecte în viața mea. Versetele 1 la 3 spune, iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț. Și ce spune acolo? Să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le împliniți. Cu alte cuvinte, we need to practice what we preach. Trebuie să practicăm ceea ce credem. Spune acolo în versetul 2, păzind în toate zilele vieții tale, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău. Legea trebuie primită și aplicată în mod personal. Pentru că, vedeți dumneavoastră, știți bine, copiii noștri nu pot aplica și nu pot învăța ceva ce este doar pe hârtie. Cel mai ușor, și noi știm, cele mai multe le-am învățat de la părinții noștri prin trăirea lor. Și lucruri bune și lucruri rele, din nefericire. Lucruri rele. V-am mai spus cu altă ocazie, lucruri de care nu mi-a plăcut la tatăl meu sau la mama mea. Și pe care I hated those things. Nu, I didn't hate my parents. Am urât unele lucruri și le-am condamnat. M-am trezit eu când am ajuns părinte făcând același lucru. De ce? Puterea practice, ceea ce am văzut în viața lor, fără să vreau, am copiat. Și mi-a fost rușine mie de ceea ce am făcut. Domnul Iisus Hristos știe lucrul acesta. Și când Domnul Iisus Hristos a predicat, când a spus în ce se condensează toată legea, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată tăria ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În asta se cuprinde toată legea. Domnul Iisus Hristos a simplificat legea întreagă. Cele 613 legi, reguli cu care fariseii au venit. 613 legi. Și Domnul Iisus Hristos a spus, totul se simplifică la dragoste. Dacă îl iubești pe Domnul, cu toată tăria ta, cu toată inima ta, dacă iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, dacă este dragoste, atunci vei putea să împlinești. Dacă nu, nu poți să împlinești. Dacă nu cunosc dragostea, dacă n-am experimentat dragostea din spatele legii, nu o să pot să aplic legea în viața mea. Nu o să pot să aplic legea în viața mea. Citeam despre o femeie în vârstă de 78 de ani. o femeie din Rotterdam, de 50 de ani fuma și nu putea să se lase de țigară. N-a putut nici cum să se lase de țigară. Știa că e rău pentru sănătatea ei, știa că nu-i bine și n-a putut să se lase de țigară. Însă la vârsta de 78 de ani a reușit să se lase de țigări. Știți cum a reușit? L-a întâlnit pe un om de pe un bărbat de 79 de ani. Și el a cerut-o în căsătorie. Și i-a pus o singură condiție. Mă căsătoresc cu tine dacă te lași de fumat. Și spunea femeia aceea, ce n-a putut să facă logica, adică știam că nu-i bine să fumez, a făcut dragostea, love. Atunci când iubești, atunci poți să te lași, poți să te debarasezi. Și de multe ori stau de vorbă cu unii dintre dumneavoastră, mai ales cu cei tineri, și spun, frate, când ești, how can I get rid of this habit? If you love Jesus, you can do it. Dacă nu-L iubești, you cannot do it. It's the relationship. It's the relationship that you have with Jesus. If you love Him, you can do it. Logica nu m-a putut face în 50 de ani, spunea ea, ceea ce a făcut în câteva luni, dragostea, nu? Legea trebuie exemplificată în viața noastră. Trebuie să o trăim. Este poate cel mai greu lucru pentru noi și cel mai important ca părinți. Să trăim legea lui Dumnezeu. Când se uită copiii noștri la noi, se spunea, my dad is a faithful man. Este un om integru. Este un om care trăiește ceea ce predică, trăiește ceea ce citește. Dar frate Crișor, dacă n-am dragostea asta față de Domnul, parcă nu simt dragostea față de Domnul. Well, știți cum? Noi credem că dragostea este un sentiment și nu este adevărat. Este mult mai mult decât un sentiment. Dacă noi nu simțim un tickling aici la inimă, înseamnă că nu-i dragoste. Nu. Aș vrea să vă întreb, poți să poruncești un sentiment? Adică poți să poruncești la cineva, iubește pe cutare? Un sentiment nu poți să-l poruncești, dar din moment ce Domnul poruncește, din moment ce Domnul Iisus Hristos a spus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, înseamnă că dragostea este mult mai mult decât un sentiment. Dragostea este o decizie. Decid să-L iubesc pe Domnul. Decid să mă apropiu de Domnul. Și bineînțeles că va veni și sentimentul. Nu vreau să spun că dragostea nu depinde deloc de sentimente, dar dragostea este mult mai mult decât un sentiment. De aceea, dacă îl iubești pe Domnul, vei putea să practici legea lui Dumnezeu. Și este cel mai greu examen pe care trebuie să-l dăm noi ca și părinți. Cel mai greu. A practica cuvântul lui Dumnezeu. Principiul practic. Mergem mai departe. Numărul 3. Principiul persistenței. Principiul persistenței. Versetele 7 la 9. Știți, noi avem uneori impresia că legea Domnului se transmite în mod automat copiilor noștri. Așa avem noi impresia. Dar cuvântul lui Dumnezeu prin Moise, un cuvânt de acum 3500 de ani, de când Moise a scris cartea Deuteronomului. Ia uitați ce spune. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Nici nu putea să fie mai în detaliu ceea ce spune Dumnezeu. Copiii noștri nu devin în mod automat sfinți. Există o luptă pe care trebuie să o dăm. Trebuie să persistăm în ceea ce credem. Și de multe ori obosim. De multe ori nu suntem destul de persistenți în modul nostru de a transmite cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult, în engleză zice, teach them diligently. Dar mie îmi place mai mult cum spune Cornilescu, cel puțin faza asta Cornilescu mai bun, să le întipărești în mintea lor. Să fie acolo. Ei, să-i convingem de adevăr. To be persuasive. Și m-am uitat în dicționarul, în dexul nostru și noi avem în românește, numai nu folosim. Arta persuasiunii înseamnă a convinge pe cineva să creadă, să gândească sau să facă un anumit lucru. A îndupleca pe cineva. Persistență în învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Și atât de practic este cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune. În persistența aceasta ni se spune, casa este prima sală de clasă. Casa mea este prima sală de clasă. Așa spune, să vorbești de ele când vei fi acasă. Frați și surori, știm așa de bine, dar vreau să reamintesc. Școala duminicală nu poate să facă în 2 ore ceea ce noi putem să facem în 166 de ore dintr-o săptămână. Să nu ne așteptăm lucrul acesta. Să nu ne așteptăm la lucrul acesta. Casa este prima sală de clasă. Aici învățăm copiii noștri, aici putem să modelăm copiii noștri. Totul începe din casă. Din casa mea, din casa ta. De aceea trebuie să avem grijă și să take advantage of that. Cum spunea cineva, jucăm pe teren propriu. Nu? În casă la noi. Noi avem regulile, noi impunem regulile. Pentru că nu jucăm în deplasare. Jucăm pe teren propriu. Este avantajul nostru. Avantajul proprietarului. Casa este prima sală de clasă. Al doilea lucru care îl văd aici. Lecția nu se termină niciodată. Lecția nu se termină niciodată. Când vei pleca în călătorie? Când vei fi în concediu? Oh, frate Crincior, când mă duc în concediu, nici nu mai vreau să știu de biserică, de nimic. Nu, it's ok să nu mai știi de biserică. Și eu când mă duc în concediu, asta vreau, să nu mai știu de biserică, dar de Domnul vreau să știu. Ok? Nu vreau să știu de problemele din biserică. Dar de Domnul vreau să știu. De Dumnezeu trebuie să știm. Și să folosim orice moment, orice lucru pentru a le reaminti copiilor noștri despre Domnul. Când te vei culca și când te vei scula. Anytime. Lecția nu se termină niciodată. Nu putem să spunem, ok, s-a încheiat lecția, luăm o pauză. Nu, nu, nu. Întotdeauna. Și noi ca părinți, știm, mai ales cei care avem teenagers, știm lucrul acesta. Nu întotdeauna sunt deschiși. Să nu mă spuneți la feciorul meu, e aici, nu e aici. Săptămâna trecută vine la mine și spune, Daddy, I want to talk to you. Feciorul meu vrea să cu mine. That's something good. În cazul lui era că vrea să plece undeva și nu i-a ieșit lui planurile și noi n-am fost de acord. Știți voi, părinții, nu? Când copiii ajung la vârsta teenager, să fie adolescenți, ei vor să plece undeva. Și noi nu prea am fost de acord. Și am stat de vorbă cu el. Și m-a spus mai multe, dar am spus, very interesting, zic. Când eu vreau să stau de vorbă cu tine, tu nu vrei să stai de vorbă cu mine. Nu, tati, eu întotdeauna stau de vorbă. Nu, nu, îmi spui da și nu. Știți voi, părinții, nu? Yes and no. Și zic, tu acum vii la mine și când tu vrei să stai de vorbă cu mine, eu trebuie să fiu deschis, eu trebuie să spun, oh, yes, sure, you know? I-am spus, is this fair? Este drept? No, daddy, it's not fair. You know? Lecția nu se termină niciodată. Și într-adevăr, noi, pentru că suntem mai înțelepți, trebuie să ne dăm seama că avem acele teachable moments. Momentele alea în care copiii noștri sunt mai deschiși. Și atunci trebuie să folosim momentul. Și ceea ce noi credem că n-a prins nimic la copiii noștri, vom vedea după aceea cum a prins la copiii noștri, nu? Ei, lecția nu se termină niciodată. Un alt lucru, cartea trebuie să fie totdeauna cu mine. Spune versetul 8, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Este vorba aici de acțiune și de viziune. Este vorba de ceea ce evreii numesc tefilin. Și rog pe Cami să mă ajute aici cu o poză pe care o știți așa de bine. Următoarea poză, Cami. Tefilin. Este vorba de aceste cutiuțe în care erau versete. Și de fapt, ce era acolo era Shema Israel, ascultă Israele, Dumnezeul tău este unul singur. Vedeți, avea cutiuța aici și cutiuța legată aici pe mână. Copilul evreu trebuia să știe în ce crede. Trebuia să știe că această carte a legii trebuie să fie totdeauna cu el. Oriunde merge. Trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Și vai cât de greu este de multe ori ca să înțeleagă lucrul acesta. Cât de greu este, cât de mult avem de luptat. Spunea cineva, copiii sunt o mare mângâiere pentru bătrânețe. Dar tot atât de adevărat este că te ajută să ajungi acolo mai repede decât te aștepți. Nu? Mai repede decât te aștepți câteodată, scot pere albi. Cartea trebuie să fie întotdeauna cu mine. Și un alt lucru în ceea ce privește persistența, mărturia trebuie să fie vizibilă întotdeauna. Mărturia noastră trebuie să fie întotdeauna vizibilă. Să vadă oamenii că sunt un copil al lui Dumnezeu. Mărturia trebuie să fie întotdeauna vizibilă. Și este vorba aici de ceea ce ei numesc mezuza. Mezuza. Nu știu câți vă mai amintiți din zilele noastre de la templu. Și nu știu câți ați văzut, și o rog pe camera aici să mă ajute iarăși cu următoarea poză, câți ați văzut că acolo la intrare, la ușă, unde așteptați câteodată, pentru că nu era deschisă ușa la templu, pe ușiorii acolo, pe părcamul, dacă folosesc un cuvânt din asta ardelenesc, pe ușiorii ușii, pe tocul ușii era acest semn, vedeți? Era un semn în care era înscris și acolo cuvântul lui Dumnezeu. Și era înclinat întotdeauna semnul înspre direcția în care se deschide ușa. Cu specificarea în mintea copiilor că Dumnezeu și legea Domnului este cea care ne deschide ușile în viață. Când pleca, evreul punea mâna sau unii chiar sărutau obiectul acela. Eu nu spun lucrul ăsta să-l facem. Care este ideea? Când treceai pe lângă ușă și vedeai semnul ăla, ce știai? Aici locuiește un evreu. Aici locuiește un om al lui Dumnezeu. Aș vrea să întreb, când vine cineva la tine, vede din casa ta și vede din casa mea că acolo locuiește un copil al lui Dumnezeu. What do you mean, frate Crinișor? Ce avem în casă? Se vede lucrul acesta. Mărturia este vizibilă? Este vizibilă mărturia. Eu știu din viața mea și dumneavoastră știți din viața dumneavoastră. Ca tânăr, de multe ori am biruit ispita pentru că Dumnezeu mi-a dat putere. Pentru că am avut o mărturie bună. Dar de multe ori mărturia m-a păzit pe mine. You know what I mean? Le-am spus că sunt creștin. Și câteodată se uitau la mine, dar zice, dar tu ești pocăit, tu... Ce cauți aici? Și atunci îmi dădea să-mi stă, hei. Mărturia trebuie să fie întotdeauna vizibilă. Vizibilă ca să o văd eu, să-mi aduc aminte că Domnul, că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și vizibilă ca să o vadă alții și să spună, să nici măcar să nu pun atâta pressure pe tine, pentru că o să zice, ăsta e pocăit, ăsta e cu Domnul lui. Fine, it's good. E bine că sunt cu Domnul, nu? Și de aceea nu m-am implicat în lucrurile lumești pe care le făceau ei. Principiul persistenței. Un părinte nu trebuie să renunțe niciodată în a învăța pe copilul său. You never give up hope. You never give up hope. Pentru că sunt copii, și dumneavoastră știți, pentru care v-ați rugat ani și ani de zile, sau sunt părinți care s-au rugat ani și ani de zile și chiar dacă nu s-a văzut rezultatul imediat, s-a văzut după aceea. Poate chiar după ce a trecut din viață tata, nu? S-a văzut rezultatul rugăciunii. Nu contează dacă am sau nu am succes în munca pe care o pun eu. Eu trebuie să perseverez. Și trebuie să nu uit că în munca mea de convingere am un aliat extraordinar. Care este aliatul extraordinar? Duhul lui Dumnezeu. Pentru că El convinge lumea de păcat. El convinge pe copilul meu. Dacă Duhul Domnului nu lucrează, degeaba lucrez numai eu, nu? Și de multe ori sămânța asta spirituală are nevoie de mai mult timp până să încolțească. Ce-i drept? Uneori mi se pare că am falimentat. Uneori ți se pare că ai eșuat. Mă uit la copiii mei câteodată și vă spun sincer, câteodată mă gândesc, măi, dar parcă nu se prinde nimic de ei. Parcă nu se prinde nimic de ei. Lucrul pe care am învățat zi de zi, parcă nu se prinde nimic de ei. Și într-o zi vine Sammy la mine de la școală și spune, Dad, vreau să spun ceva. Spune-mi, te rog. Zice, astăzi am avut o discuție cu colegii mei și vorbeam despre homosexualitate. Dad, zice, mi-am adus aminte ce ai spus. Și le-am spus din Biblie că it's not according to the Bible, it's not good. And I said, I'm proud of you. Câteodată trebuie să fim mândri de ei. Și am zis, mă, uite-te că s-a prins ceva de el. Se prinde ceva de el. Măcar că nu-ți dai seama. Cineva spunea, dacă uneori ți se pare că ai eșuat în creșterea și educarea copiilor, nu te dezamăgi, nu-ți pierde speranța. Rămâi credincios, nu renunța cu niciun chip. Știi de ce? Spunea el. Deoarece nici Părintele Ceresc nu a renunțat la tine când tu nu i-ai făcut pe plac. Nu-i așa? Părintele nostru Ceresc n-a renunțat la noi când noi am eșuat, când noi am falimentat, când noi de atâtea ori l-am dezamăgit. De ce i-am lăsat noi? De ce am renunțat noi la a învăța pe copiii noștri? Depinde Dumnezeu în meseria mea de părinte. Și Domnul este Cel care mă ajută. Și așa cum spuneam la început, eu cresc împreună cu copiii mei. Ei devin copii mai buni, eu devin părinte mai bun, dar nu uit niciodată la rândul meu că și eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Și eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Nu suntem nici perfecți și trebuie să ne dăm seama că nu suntem perfecți. Copiii noștri trebuie să înțeleagă că nu suntem perfecți. Și mai ales noi, părinții, nu suntem perfecți. Socrii mei tocmai au plecat în România, cred că au ajuns deja acum. Însă când au fost ei aici, mi-am dat seama de un lucru pe care l-ați mai auzit, dar vreau să îl repet. Știți de ce nepoții se înțeleg așa de bine cu bunicii? Deoarece atât ei, nepoții, cât și bunicii, au același inamic. Părinții. Că avem noi greșelile noastre. Avem greșelile noastre. Și aș vrea să închei. Aș vrea să închei cu ultimul principiu, principiul posesiunii. Principiul posesiunii. Versetul 18 ne vorbește despre acest principiu al posesiunii. Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea țării acelea bune, pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Se ridică o întrebare. O spun cu durere, n-am pe nimeni în minte, frați și surori. Ce se întâmplă? Prioritatea noastră e Domnul. În viața noastră de creștini practicăm legea lui Dumnezeu, facem cât putem de bine. Suntem persistenți, învățăm copiii noștri cu stăruință legea Domnului. Și totuși, vedem în jurul nostru cum Satana fură copii și fură copii din familii bune. Și prima reacție este, ceva au greșit părinții ăștia. Nu neapărat că au greșit părinții ăștia. Ce se întâmplă? Care este problema? Oameni buni care slujesc pe Domnul, oameni care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu, care își dau zeciuiala, care se străduie să ducă o viață curată, care sunt recunoscuți ca și oameni deosebiți de neprihăniți. Ce se întâmplă? Poate că secretul, poate cheia, este în acest principiu al posesiunii. Și aș vrea să mă explic. Vedeți, Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, din țara aceea unde erau robi, ca să-i ducă în Canaan, în țara asta în care curgea lapte și miere. Țara pe care trebuia să o stăpânească, țara în care trebuia să fie fericiți, țara în care trebuia să ducă o viață de biruință. Dar ei, din pricina necredinței lor, i-au luat 40 de ani ca să facă un drum ce putea fi făcut în 3 săptămâni. Din pricina neascultării lor, au dus o viață de învins, nu o viață de învingător. În Canaan, spune Moise, se va întâmpla ceva. Acolo copiii încep să aibă întrebări. Spune versetul 20 din Deuteronom 6, când fiul tău te va întreba într-o zi, când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea? Legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeu nostru, ce înseamnă? Spune acolo, să răspunzi copiilor tăi și să le spui, am fost rob în Egipt, dar Domnul a făcut minuni și semne mari și ne-a scos de acolo. Apropo, copiii noștri întreabă și trebuie să-i încurajăm să pună întrebări. Citeam despre un copil care a văzut o mașină neobișnuită și l-a întrebat pe tata, tata, ce e asta? Și tata zice, nu știu. S-a dus mai departe și a văzut un om care spărgea asfaltul cu un picamăr. Tata, ce e ăla? Nu știu, copile. La un moment dat copilul zice, tată, te deranjezi cu întrebările mele? La care tata îi spune, nu, dragul meu, cum să mă deranjez? Cum altfel poți să înveți dacă nu pui întrebări? Frați și surori, dacă noi nu știm să răspundem copiilor noștri despre credința care este în noi, dacă noi nu știm să răspundem copiilor noștri de ce mergem la biserică, de ce credem noi în Biblie, de ce credem noi în Cuvântul lui Dumnezeu, cum o să învețe ei? Dacă noi nu știm, nu? Mă întorc înapoi la ilustrația aceea din deșert. Imaginați-vă un copil de vârsta adolescenței, 14-15 ani, în mijlocul deșertului, între Egipt și Canaan, întrebându-l pe tata, tată, vreau să te întreb ceva. Uite, toată viața mea, de când m-am născut, suntem tot în pustia asta și tot îmi predici despre cum era în Egipt, despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta când erai în Egipt, despre minunile de acolo. Tată, vezi, stau aici și dimineața mâncăm mană, la amiază mâncăm mană, seara mâncăm mană. Tată, e boring! Și e boring să mănânci tot timpul aceeași fel de mâncare. Tată, ce se întâmplă, tata? Te aud pe tine și pe mama vorbind despre amintirile de altă dată, tată. Te aud vorbind despre o țară care Dumnezeu ne-a promis-o că ne-o dă, tată. Tată, dacă ăsta e Canaanul aici, nu-i mai bine să mergem înapoi în Egipt, că era mai bine acolo, tată. Frați și surori, noi ne-am obișnuit cu ideea că de fapt țara Canaanului e cerul. Nu e cerul. Țara Canaanului e aici. Este viața în Hristos. Este o viață de bucurie. Este o viață în care nu ne târâm. We are not dragging our feet in our spiritual walk. Oh, e biserică, duminică dimineața, iar e biserică, seara, iar e biserică. Iar trebuie să facem cutare, iar avem cutare de făcut. Copiii noștri văd. Și copiii noștri spun, a fost tată, dar asta e viața de creștin? În care picăm jos? Asta e viața de creștin? Tată, dacă asta e viața de creștin, poate că e mai bine să fim în lume. Let's go back! My point. Frați și surori, do we act like we have it? Acționăm noi ca și cum stăpânim această țară? Se vede bucuria mântuirii în inima mea, în viața mea, în viața ta? Se vede asta pe fața noastră? Se vede asta în umblarea noastră de zi cu zi? Acționăm noi pe baza asta? Știți care e problema noastră? Am ieșit din Egipt, dar n-am intrat în Canaan. Tot în pustie suntem. Și atunci, bineînțeles că uneori este boring. Bineînțeles că nu este viață. Și ne amintim de Egipt și ne amintim de minunile pe care Domnul le-a făcut și ne amintim de cum ne rugam altă dată, frați și surori, părinți, bunici. De ce nu ne rugăm acum ca și altă dată? Cine te împiedică să te rogi acum ca și altă dată? Cine? Eu sigur nu. Frații păstori, sigur nu. Sigur nu. Cred că este vremea să pășim în Canaan. Amen? Cred că este vremea să ne ridicăm ca o armată și să fim niște părinți care, într-adevăr, we walk the talk, care arătăm un exemplu pentru copiii noștri, care arătăm copiilor că avem o viață de biruință, care arătăm copiilor că ne străduim în sfințenia noastră. Cred că este bine. Cred că este bine să arătăm un exemplu pentru copiii noștri, în toate aspectele vieții. Aș vrea să te întreb, dacă tu vii la biserică o dată pe lună, cât crezi că vor veni copiii tăi când crezi mari? Îți spun eu, o dată pe an. La Paști și la Crăciun. La Paști și la Crăciun. Pentru că spunea fratele Beni Fărăgău, slăbiciunile părinților vor deveni viciile copiilor. And that's right. E adevărat. De aceea, revin înapoi la ilustrația cu care am început. Va veni o zi în care copilul tău va sta lângă sicriul tău. Va veni o zi în care copilul meu va sta lângă sicriul meu.
Și cea mai mare dorință pe care am eu ca părinte, nu să spună, tata a fost un predicator bun sau mai puțin bun. Nu-și va aminti nici de predicile mele, le va uita. Dar aș vrea să spună despre mine. Tata a fost un om care a practicat ceea ce a predicat. Aș vrea să spună despre tine același lucru. Aș vrea să spună despre mine. Vreau să slujesc pe același Dumnezeu pe care l-a slujit tata. Aș vrea când vorbește despre mine și aduc aminte cu plăcere de mine, nu cu groază despre mine. Pentru că ceea ce noi semănăm acum va încolți și va crește în inima copiilor noștri. O moștenire pentru copiii mei, o moștenire pentru copiii tăi. Și în această dimineață, haide să ne întrebăm fiecare din noi, cum lucrăm la această moștenire? Pentru ca ei, într-adevăr, să fie mândri de tata lor, să fie mândri de mama lor, să fie mândri de ceea ce le-a lăsat. Spiritual legacy, moștenirea spirituală. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.